βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολή Φονταρά. Στις επόμενες εκπομπές μας θα αναφερθούμε στην ίδρυση των χριστιανικών κοινοτήτων στην Ελλάδα από τον Απόστολο των Εθνών Παύλο και τους συνεργάτες του. Ο Μέγας Απόστολος, συμμετέχοντας το 49 μετά Χριστόν στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων, κήρυξε με βεβαιότητα ότι ο Θεός τον επέλεξε μεταξύ των Αποστόλων για να ακούσουν τα έθνη το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστεύσουν. Μετά την απόφαση της Συνόδου για την απαλλαγή των εξεθνών χριστιανών από τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου, δόθηκε η άδεια για την αποστολή αντιπροσώπων για τη διάδοση του Ευαγγελίου, οι οποίοι μετέβησαν αρχικά στην Αντιόχεια, διδάσκοντες μαζί με πολλούς άλλους κήρυκες τους πιστούς και κηρύττοντες το λόγο του Κυρίου σε όσους για πρώτη φορά άκουαν το Ευαγγέλιο, έπειτα στην Κύπρο, Συρία και Κυλικία και αργότερα στη Φρυγία, την Γαλατική χώρα, την Μυσία και την Τροάδα. Στην πόλη της Τροάδος συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ο Παύλος βλέπει σε όραμα έναν άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος τον παρακάλεσε να περάσει από την Ασία προς τη Μακεδονία και να τους βοηθήσει. Η Μακεδονία, περιοχή της Βορείου Ελλάδος, που εκτινόταν από την Ιλυρία έως τη Θράκη και νότια στη Θεσσαλία, ιδρύθηκε το 359 π.Χ. από τον βασιλιά Φίλιππο τον Δεύτερο και διοικήθηκε αργότερα από τον ιό του Μέγα Αλέξανδρο, τη δυναστεία των Αντιπατριδών, των Αντιγονιδών και των Ρωμαίων που την κατέστησαν σε επαρχίας τους. Οι Μακεδόνες λάτρευαν τον Διόνυσο και την Άρτεμη. Ο Παύλος είδε λοιπόν το όραμα αυτό, όπως και αργότερα είδε και άλλα οράματα, στην Κόρυθο και στη φυλακή, ενώ βρέθηκε και σε έκσταση στα Ιεροσόλυμα, όπως μαρτυρούν στις πράξεις των Αποστόλων. Η σημασία του ονείρου αυτού είναι πολύ μεγάλη για το λόγο ότι ο Ιουδαίος Παύλος, βλέποντας στο όνειρό του τον άνδρα Μακεδόνα, νομιμοποιείται, θα λέγαμε πλέον, να περάσει στην άλλη πλευρά της Ηπείρου, την Ελληνορωμαϊκή, και να ευαγγελιστεί τη νέα θρησκεία στους εθνικούς. Ο όρος Μακεδόν απαντά 5 φορές στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις και στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Σε βαθύτερο επίπεδο, το όνειρο αυτό του Παύλου είναι μια ένδειξη ότι η κοινότητα για την οποία γράφει ο συγγραφέας των πράξεων Λουκάς έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των ονείρων και των οραμάτων της Παλαιάς Διαθήκη με τους μύθους και τα όνειρα του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Αργότερα ο Παύλος, στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, εκθιάζει το παράδειγμα των εκκλησιών της Μακεδονίας, την γενναιότητα των Μακεδόνων και το χάρισμα της ελεημοσύνης που τους είχε δώσει ο Θεός. Ο Απόστολος θεώρησε το όραμα ως θεϊκή πρόσκληση για να κηρύξει το Ευαγγέλιο και σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξεκινά λοιπόν αμέσως το ταξίδι του προς την Ελλάδα, αναφορά του ονόματος της οποίας γίνεται μία και μόνη φορά σε αυτό το χωρίο της Καινής Διαθήκης της Πράξης των Αποστόλων. Περνά στη Μακεδονία και μαζί με τον Σύλλα, τον οποίο επέλεξε ο ίδιος λόγω του προφητικού χαρακτήρα του και της ρωμαϊκής του υπηκότητας, και τον Τιμόθεο, επισκέφτονται τις πόλεις Φίλιππη, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Αθήνα και Κόρινθο, με μικρές τάσεις στη Σαμοθράκη, τη Νεάπολη, την Αμφίπολη, την Απολωνία, την Μυτιλίνη, την Σάμο, την Κό, την Ρόδο και στους καλούς λιμένες το σημερινό Ηράκλειο Κρήτης. Το ταξίδι αυτό του Αποστόλου Παύλου αποτελεί την δεύτερη αποστολική περιοδία του, κατά την οποία εισάγεται το Ευαγγέλιο του Θεού στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρώπη και ιδρύονται οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες στις περιοχές αυτές. Οι αναφορές των πόλεων γίνονται στο Ιερό Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων από το κεφάλαιο 16 έως και το κεφάλαιο 21, ενώ αναφορά στην πόλη Νικόπολη γίνεται στην προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η δεύτερη αποστολική περιοδία ξεκινά κατά την αφήγηση του βιβλικού κειμένου με την αναχώρησή του από την πόλη της Τροάδος με πλοιάριο στο Αιγαίο και το Αγκυροβόλιο στο νησί της Σαμοθράκης. Η Σαμοθράκη κατοικούνταν από τα προϊστορικά χρόνια όταν γεννήθηκε η μυστηριακή θρησκεία των Καβύρων, των διδήμων θεών προστάτων των ναυτικών και των αβαγών, που καθιέρωσε το νησί ως ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα της αρχαιότητας. Το Ιερό των Μεγάλων Θεών αναδείχθηκε το δεύτερο μισό του 4ου π.Χ. αιώνα με την κατασκευή υπέροχων μαρμάρινων κτηρίων που συνδέονταν με την ιδιαίτερη πίστη των Μακεδόνων. Πολλές ήταν οι κατηγορίες μοιημένων στα μυστήρια αυτά, όπως μέλη βασιλικών οίκων, Ρωμαίοι και Έλληνες αξιωματούχοι και πολίτες, ακόμα και σκλάβοι. Ο Πλούταρχος μάλιστα στο έργο του Βίοι Παράλληλοι, στην αναφορά του στον βίο του Αλεξάνδρου, μνημονεύει ότι ο βασιλιάς Φίλιππος και η σύζυγός του Ολυμπιάδα είχαν μοιηθεί στα μυστήρια της Σαμοθράκης. Κατά την διάρκεια των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, το ιερό του νησιού έγινε ο κύριος θρησκευτικός χώρος στην περιοχή του Αιγαίου. Η φήμη των μυστηρίων ήταν πολύ μεγάλη και υπήρχε εμφανής ομοιότητα με τα Ελευσίνια μυστήρια. Όπως μαρτυρούν ελληνικές επιγραφές του 1ου μετά Χριστού αιώνα, υπήρχαν δύο βαθμίδες πιστών, οι επόπτε και οι μίστε, από τους οποίους μόνο λίγοι προχωρούσαν στο στάδιο της εποπτείας. Τα ευρήματα της αρχαιολογικής καπάνης μαρτυρούν ότι τα μυστήρια τελούνταν τη νύχτα. Τα σημαντικότερα δε μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα του αρχαιολογικού χώρου ήταν το τέμενος, τα κτίρια του ιερού, ο θόλος της Αρσινόης, το κτίριο της Ζωοφόρου των Χορευτριών, το πρόπυλο του Πτολεμαίου του Δευτέρου, η Στοά, το ανάκτορο όπου τελούνταν η μύηση, ο ιερός κύκλος, το θέατρο και το μνημείο της Νίκης. Το διαθαλάσσις ταξίδι του Αποστόλου Παύλου από την Τροάδα προς τη Μακεδονία δεν μπορούσε να γίνει σε μία ημέρα και για λόγους ασφαλείας Η διανυκτέρευση στη Σαμοθράκη πρέπει να έλαβε χώρα στη βόρεια πλευρά του νησιού, σε αγκυροβόλιο κοντά στην Παλαιόπολη. Εξάλλου, οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή καθυστέρησαν αργότερα το ταξίδι επιστροφής του Παύλου από τους Φιλίππους στην Τροάδα, το οποίο διήρκησε 5 ημέρες. Η αναφορά του ονόματος της Σαμοθράκης στο βιβλίο των Πράξεων είναι η μοναδική σε όλη τη Βίβλο. Εν τούτης, δεν γίνεται καθόλου αναφορά για το αν ο Απόστολος δίδαξε στο νησί. Ο Παύλος και οι συνεργάτες του ίσως έφτασαν εξαντλημένοι από το ταξίδι και αγκυροβόλησαν για να ξεκουραστούν, με σκοπό την επομένη να περάσουν όσο το δυνατό γρηγορότερα στη Μακεδονία. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ίσως να συμμετείχαν ως θεατές εκ του μακρόθεν στην τέλεση του νυχτερινού μυστηρίου, γνωρίζοντας τα δρόμενα, αφού τα μυστήρια στους μεγάλους θεούς της Σαμοθράκης ήταν ήδη γνωστά στα νησιά του Αιγαίου, στα ανατολικά παράλια της Μικράς Ασίας και σε πόλεις της Μαύρης Θάλασσας, και πολλοί έρχονταν στη Σαμοθράκη για να μοιηθούν σε αυτά. Άξιο αναφοράς στο σημείο αυτό είναι το χωρίο των Πράξεων, όπου αναφέρεται ότι ο Παύλος απέπλευσε από την Ίσο Μελίτη με αλεξανδρινό πλοίο που είχε σημαία την εικόνα των Διόσκουρων, του Κάστορα και του Πολυδεύχη, που κατά τη μυθολογία ήταν δίδυμα παιδιά του Διός και προστάτες των καραβιών και των ναυτικών, όπως και οι καβύριοι των Σαμοθρακών. Ο Παύλος δεν ενοχλήθηκε από την εικόνα αυτή, γιατί κατά δήλωσή του «εν παντί και εν πάση με μη είμαι». Από την άλλη πλευρά, στο νησί δεν υπήρχε ιουδαϊκή κοινότητα και αφού ο συνήθις τρόπος λειτουργίας του Παύλου ήταν να ξεκινά το κήρυγμά του από τις συναγωγές των μεγάλων πόλεων, δικαιολογεί μάλλον την απουσία αναφορά στο βιβλικό κείμενο περί κηρύγματος. Σε ανάμνηση πιθανότητα της διανυκτερεύσεως του Παύλου εκεί, κτίστηκε τον 6ο αιώνα εκκλησία στον τύπο της Βασιλικής. Την επομένη ημέρα από τη διαμονή του στη Σαμοθράκη, ο Παύλος και οι συνεργάτες του σαλπάρουν για να περάσουν στη Μακεδονία και αγκυροβολούν στο λιμάνι της Νεαπόλεως, της σημερινής πόλεως της Καβάλας, ολοκληρώνοντας το όνειρο που είδε ο Απόστολος, έναν άνδρα Μακεδόνα που του ζητούσε να έλθει στη Μακεδονία για να τους βοηθήσει. Η Νεάπολης αναφέρεται συχνά ως επίνειο του δάτου και μετέπειτα της πόλης των Φιλίππων, από την οποία απήχε γύρω στα 12 χιλιόμετρα. Η Αντισάρα ήταν πλησίον και προς τα δυτικά της Νεαπόλεως και αναφέρεται ως τοπογραφικός προσδιορισμός της. Η ακριβής χρονολογία για το πότε κτίστηκε η Νεάπολη, ποιοι ήταν οι πρώτοι κάτοικοί της και ποιων πόλεων κρατών ήταν επικία δεν είναι γνωστή. Ο λόγος για την έλλειψη πληροφόρησης στον τομέα αυτό είναι ότι στην ιστορική της διαδρομή η πόλη αναφέρεται ως επικία της Θάσου, των Αθηνών και της Ερέτριας. Από τους ελληνιστικούς χρόνους και έπειτα, το λιμάνι της Νεαπόλεως ήταν το τέρμα μιας μεγάλης ναυτικής εμπορικής οδού, γιατί σε αυτήν κατέληγε η γραμμή που ένωνε τους Φιλίππους με την Ανατολή δια της Αλεξανδρίας εις Τροάδος. Ήταν σπουδαία τοποθεσία και αφετηρία οδών και αρτηριών, αλλά και σημείο της διαξηράς πλέον συνέχισης ενός θαλασσίου ταξιδιού από τον Ελίσποντο προς τον Θερμαϊκό δια του περίπλου του Άθου. Ο Παύλος και οι συνεργάτες του βρισκόταν πλέον στη Μακεδονία, που ήταν ήδη υπορωμαϊκή κυριαρχία από το 146 π.Χ. Είναι γνωστό ότι το Μακεδονικό Βασίλειο συγκρούστηκε για πρώτη φορά με τους Ρωμαίους όταν ο Φίλιππος σύναψε συνθήκη με τον Καρχιδόνιο στρατηγό Ανίβα κατά την διάρκεια του Δευτέρου Καρχιδονιακού Πολέμου. Μετά τη νίκη των Ρωμαίων στον πόλεμο αυτό, ακολουθεί νέα νίκη τους εναντίον του Φιλίππου κατά την διάρκεια του Δευτέρου Μακεδονικού Πολέμου και εναντίον του Περσαία. Μετά την ήττα του Περσαίος, με τη συνθήκη της Αμφίπολης, η Μακεδονία απόλυσε την βασιλεία και την ενότητά της, αφού οι Ρωμαίοι την διέρεσαν σε 4 τμήματα, τις γνωστές μερίδες. Η πρώτη περιέλαμβανε την περιοχή μεταξύ Στριμώνος και Νέστου, στην παραλία της οποίας βρισκόταν η Νεάπολη, καθώς και τις ανατολικά του Νέστου μακεδονικές κτίσεις εκτός της Ένου, Μαρονίας και Αυδείρων, με πρωτεύουσα την Αμφίπολη. Η Νεάπολης ήταν το επίνιο των Φιλίππων και από αυτήν ξεκινούσε ο δρόμος για την Ενδοχώρα. Την εποχή δε κυριαρχίας στην περιοχή των Ρωμαίων αναβαθμίστηκε σε σημαντικό διαμετακομιστικό λιμένα και σταθμό της πολυσύχνας της Εγνατίας Οδού. Το 42 π.Χ. έπαιξε ρόλο στη διαδικασία που οδήγησε στη μάχη των Φιλίππων και στη μετατροπή του μέχρι τότε δημοκρατικού κράτους της Ρώμης σε αυτοκρατορία. Ο στόλος των δημοκρατικών Κάσιου και Βρούτου, δολοφόνων του Κέσαρα, χρησιμοποίησε το λιμάνι της Νεάπολης ως αγκυροβόλιο. Η ήττα τους οδήγησε στην έλευση Ρωμαίων αξιωματούχων προκειμένου να ελέγχεται καλύτερα η πόλη. Σύμφωνα με κάποια παράδοση, το σημείο όπου αποβιβάστηκε ο Παύλος και η συνοδοί του προσδιορίζεται στον χώρο του ναού του Αγίου Νικολάου κοντά στο σημερινό λιμάνι της Καβάλας. Στο σημείο πίσω από το ναό υπάρχει ένα σύγχρονο βήμα σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Διατηρείται μέχρι σήμερα η βάση ενός κίωνα που δείχνει το σημείο όπου πάτησε για πρώτη φορά ο Απόστολος στο έδαφος της Ελλάδος. Στο βήμα εικονίζεται στη μία πλευρά το όραμα του Παύλου και στην άλλη η αποβίβασή του στην Νεάπολη. Εκτός του Αποστόλου Παύλου, το λιμάνι της Νεαπόλεως επισκέφθηκε αργότερα και ο Ιερός Ιγνάτιος, ο οποίος καταχθής επί την Νεάπολην, δια Φιλίππων παρόδευε Μακεδονίαν. Από την Νεάπολη κατευθύνθηκαν στην μακεδονική πόλη των Φιλίππων, τις πρώην Κρινίδες, πηγές, που κατοικήθηκαν αρχικά από Θάσιους και μετανομάστηκαν από το βασιλεία της Μακεδονίας και αργότερα το 167 π.Χ. μετά την μάχη των Ρωμαίων με τους Μακεδόνες, η πόλη βρέθηκε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία με Ρωμαίους κατοίκους και στρατιώτες και έγινε πόλης κολονία από τον Αύγουστο το 42 π.Χ. Ήταν η πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας κολονία πόλη, γεγονός που απηχεί τη σπουδαιότητά της στην περιοχή μαζί με την πρωτεύουσα Αμφίπολη. Εκεί παρέμειναν μερικές μέρες και την ημέρα των Σαββάτων μετέβησαν έξω από την πόλη στον ποταμό όπου συνομιλούσαν με γυναίκες. Στο βιβλικό κείμενο δεν αναφέρεται η ύπαρξη συναγωγή στην πόλη. Έτσι ο Παύλος μετέβη στο ποτάμι όπου συνήθως συγκεντρώνονταν οι Ιουδαίοι για την προσευχή. Είναι γνωστό ότι οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στους ποταμούς και τις θάλασσες όπου προσεύχοντουσαν και έριχναν συμβολικά τις αμαρτίες τους στα τρεχούμενα νερά. Όπως γράφει ο προφήτης Ιερεμίας, ο Θεός είναι πηγή ύδατος ζωής και ο Μιχαίας λέγει «Αυτός επιστρέψει και εκτηρήσει ημάς, καταδύσει τα σαδικία σημών και απορριφήσονται εις τα βάθη της θαλάσσης». Ο Ιώσυπος δε στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία του γράφει «Τους βουλωμένους άνδραστε και γυναίκας, τα τεσάβατα άγιν και τα ιερά συντελήν κατά των Ιουδαίων νόμους και τας προσευχάς ποιήστε προς τη θαλάτη κατά το πάτριον έθος». Στο ποτάμι αυτό βαπτίστηκε η Λιδία, η πρώτη χριστιανή της Εκκλησίας των Φιλίππων, η οποία ήταν έμπορος πορφυρών υφασμάτων και καταγόταν από το θεάτηρα της Μικράς Ασίας. Ακολουθεί το βάπτισμα όλων των οικείων της, η απαλλαγή ενός μικρού κοριτσιού από δαιμόνιο, ο προπυλακισμός, ξυλοδαρμός και φυλάκιση του Παύλου και του Σίλα, ο σεισμός και η απελευθέρεσή τους, η βάπτιση του δεσμοφύλακα και της οικογένειάς του. Ο Παύλος έπειτα διαμαρτύρεται για την κακομεταχείρισή τους, αφού ήταν Ρωμαίοι πολίτες και στρατηγοί φοβούμενοι πήγαν στη φυλακή και τους παρεκάλεσαν να φύγουν από την πόλη. Έτσι δημιουργήθηκε στους Φιλίππους η πρώτη χριστιανική κοινότητα στην Ελλάδα, η οποία απαρτιζόταν από τη Λυδία, τον δεσμοφύλακα που είναι ανώνυμος και τις οικογένειές τους. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή του ο Παύλος αναφέρει άλλες δύο γυναίκες, την Ευωδία και τη Συντύχη, όπως επίσης και δύο άνδρες, τον Σύζυγον και τον Κλίμεντα. Στους Φιλιππισίους απέστειλε ο Παύλος και τον Επαφρόδητον, των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτη του, ο οποίος έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να τον βοηθήσει κατά την πρώτη φυλάκισή του. Την επιστολή προς Φιλιππισίους συνέγραψε ο Παύλος φυλακισμένος στη Ρώμη για να ενισχύσει τους πιστούς της και να ευχαριστήσει για την προσφορά τους. Καμία άλλη εκκλησία δεν τον είχε βοηθήσει όπως σε αυτή των Φιλίππων. Ιδιαίτερας δε προσοχής χρήζει η προτροπή του Αποστόλου στους πιστούς να πολιτεύονται με τρόπο άξιο του Ευαγγελίου, να ζουν ως πολίτες της Βασιλείας του Θεού και όχι ως πολίτες της επίγειας Ρωμαϊκής Βασιλείας, γιατί ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, και να συναθλούνται ως στρατιώτες του Κυρίου και όχι ως στρατιώτες των Ρωμαϊκών λεγεώνων. Φεύγοντας από τους Φιλίππους, ο Παύλος και οι συνεργάτες του, διαμέσω της Εγνατίας Οδού πέρασαν αρχικά από την Αμφίπολη, την ισχυρή πόλη του Μακεδονικού Βασιλείου, η οποία μετά την Ρωμαϊκή κατάκτηση το 168 π.Χ. έγινε πρωτεύουσα της περιοχής και σπουδαίο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Εγνατίας Οδού με υπέροχα αρχαιολογικά ευρήματα. Από εκεί βρέθηκαν στην Απολωνία, στα νότια της λίμνης Βόλβης, που αποτελούσε σταθμό της Εγνατίας Οδού. Δεν κήρυξαν σε καμία από αυτές και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Επαρχίας της Μακεδονίας. Το 148 π.Χ. η Θεσσαλονίκη ήταν πρωτεύουσα μίας από τις τέσσερις διοικητικές περιφέρειες στις οποίες είχαν χωρίσει οι Ρωμαίοι το Ελληνιστικό Βασίλειο και από τις 42 π.Χ. ήταν ελεύθερη πόλη και ένα σημαντικό σημείο σύνδεσης κατά μήκος της Εγνατίας Οδού που συνέδεε τα ανατολικά και δυτικά μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η στρατηγική γεωγραφική θέση της παρήχε μια ποικιλία πόρων που εγγυόταν την οικονομική ευημερία των κατοίκων της, Ελλήνων, Ρωμαίων και Ιουδαίων. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, ο Παύλος κατευθύνθηκε στη συναγωγή της πόλεως της Θεσσαλονίκης, μιας και υπήρχε σε αυτή ακμάζουσα Ιουδαϊκή κοινότητα, όπου για τρία Σάββατα εξηγούσε τις γραφές, μιλώντας για τον Αναστάντα Χριστό. Το κήρυγμά του είχε απήχηση σε πολλούς ακροατές, προσήλυτους, εθνικούς και σε γυναίκες της ανώτερης τάξης, οι οποίοι τον ακολούθησαν. Ο Παύλος αργότερα, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, επιβραβεύει τους Θεσσαλονικείς για την αποδοχή του Λόγου του Θεού, αφού με την επιστροφή τους από τα είδωλα στη λατρεία του αληθινού Θεού έγιναν τύπος πάση της πιστεύουσιν εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα και μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. Οι υπόλοιποι Ιουδαίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι ο Απόστολος αναστάδωσε την πόλη προσβάλλοντας την τιμή στο πρόσωπο του Κέσαρα, βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν, και προκάλεσαν αναταραχή με αποτέλεσμα οι πολιτάρχοι να ενοχληθούν και οι Παύλος και Σίλας που φιλοξενούνταν στην οικία του Ιάσονος να εγκαταλείψουν τη Θεσσαλονίκη. Ο θεσμός των πολιταρχών υπήρχε στις πόλεις των τεσσάρων μερίδων της Μακεδονίας σε αντίθεση με τους στρατηγούς στις πόλεις κολονίες. Αποτελούσαν τους διοικητικούς συμβούλους και εκπροσώπους της Ρώμης στην περιοχή. Συμμετείχαν σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής της πόλης, ενίοτε είχαν και δικαστική εξουσία και ο αριθμός τους ήταν διαφορετικός σε κάθε πόλη. Όταν αργότερα ο Παύλος επέστρεψε διαξηράς από τη Μακεδονία στην Ασία, το συνόδευσαν μεταξύ άλλων η Αρίσταρχος και Σεκούνδος από τη Θεσσαλονίκη. Με το όνομα Αρίσταρχος αναφέρεται σε επιγραφή και ο Πολύδαρχος Θεσσαλονίκης στην εποχή του Παύλου, ίσως δε να πρόκειται περί του ιδίου προσώπου. Ο Παύλος, ερχόμενος στη Μακεδονία το 50 μετά Χριστόν, ίδρυσε τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες στην πόλη των Φιλίππων, στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια. Στις πόλεις των Φιλίππων και της Θεσσαλονίκης, ο Παύλος στέλνει επιστολές όπου ευχαριστεί τους πιστούς και τους συμβουλεύει. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή εκφράζει τη χαρά του για τη σταθερότητα της πίστεώς τους εν μέσω διωγμών και πειρασμών, τους επενεί και τους προτρέπει να έχουν αγνά ήθη, να είναι φιλάδελφοι και εργατικοί, να προσεύχονται και να είναι στέρεοι στην πίστη τους περί της Αναστάσεως των νεκρών και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Στη δεύτερη επιστολή τους ευχαριστεί για την αυξανόμενη πίστη της κοινότητας και τους προτρέπει να προσέξουν από τις διδασκαλίες των ψευδοπροφητών, μένοντας αμετακίνητοι στις παραδόσεις τους. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή μας, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.